Styrkjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, aðeins örfá orð um þetta mál sem að ég fagna að er framkomið og ég fylgdist með að yrði hluti af niðurstöðunni hér samkomulag innan gæsalappa um lúkningu þingstarfa. Þetta er að vera gamall kunningi við samskona breytinga eins og kom fram í máli framsögumanns var gerð fyrir kosningar 2009 og aftur fyrir kosningar 2016. Og hér erum við þriða sinn stödd við þær aðstæður að kosningar ber að með óvæntum hætti eða þannig innan ársins að varanlegu lagaákvæðin þetta reynast menn gölluð. Og ég held að þetta ætti að vera okkur nægjanleg áminning, þessi þriðja uppákoma þessu tagi, til þess að endur skoða fyrirkomulag þessara laga til frambúðar. Það á að sjálfsögð ekki að vera með einhverja sérstaka dagsetningu sem þvælist inni í lögunum fyrir því að íslenski ríkisborgarar búsettir erlendis lengur en þá þessi almennu 8 ár geti bara hvenar sem er tilkynnt sig inn og reglan sé bara einfaldlega þannig að það sé þá bara einhver tímafrestur fyrir kjördag sem vaknar til þess að þjóðskrá geti útbúið og fært mennin á kjörskrá. Ég held að það sé eitt af því sem ætti að taka til skoðunar. Má auðvitað vera með í endurskoðun kosningalaga þar sem ýmislegt fleira hefur staðið til og ég veit En ef að þetta fer nú að verða meira reglan en undantekningin á Íslandi að kosningar ber óvænt að og bara einhvern tímann þannig innan ársins að þetta kemur í veg fyrir að fólk geti með eðlum hætti og eðlum aðdraganda óskað eftir því að nýta það sér þennan rétt sem er mjög mörgum íslenskum ríkisborgurum kær sem tímabundið hafa búsett sig erlendis, geta verið erlendis allangan tíma vegna starfa sinna. Ég vil þá landsins og svo framvegis flytja þar að lendi lögheimilið og en halda sínum ríkisborgarrétti og eiga sjálfsögðu fullna rétti þess að taka hér þátt í alþingiskosningum. En sem sagt, þetta leysir máli þá að í þessari umferð og býr til tíma fram til 11. október til þess að menn geti tilkynnt sig þarna inn. Vegna þess að ég hef áður sinnt þessum málum eða tekið því upp þar á meðal í fyrra haust. Fyrir rúmu ári þá hef ég þegar á undanförnum dögum fengið fjölmargar fyrirspurnir þetta erlendis frá hvort að þessu veri ekki kipt í liðin aftur núna. Og það er sem sagt gott. Að öðru leiti, herra forseti, vil ég bara segja þessi þinglok af því að það er ekki víst að ég taki hér ofta til máls að ég er eftir atvikum sáttur við þá niðurstöðu sem hér hefur orðið. Í kjölfar mikill að funda halda formanna flokkana. Fjögur mikilvæga mál eru hér undir sem fá þá úrlausn fyrir þingfrestun. Það er það sem rætt var síðast breytingar á eða brottfall ákvæða uppreist æru. Það er mjög, mjög mikilvæg breyting á útlendingalögum. Það eru þessi lagfæring á kosningalögunum og það er samkomulag sem vonandi verður lítur dagsins ljós og verður gert opinbert á þessum degi að búa eins vel mikilvæg mál sem því miður næst ekki að afgreiða og varða þjónustuðu fatlaða, annars vegar fatlaða með mikla þjónustuðarfir, oft nefnt NPA og hins vegar endurskoðun á lögum félagsþjónustu sveitafélaga og tengd mál. Þrátt fyrir mikinn velvilja og hug þá reynast ekki aðstæði til þess að ljúka því að augljóslega ekki á þessum degi. En í staðinn er eftir gott samstarf í velferðar nefnd og með fundahöldum meðalans með hæstvirtur ráðherra búið að reyna að innsigla hér samkomulag með eins vandaðan frágang því máli og nokkur kostur er þar sem allt er gert sem mögulegt er til þess að eyða allri óvissu sem notendunum snýr í framhaldin á næstu mánuð. Þannig að ekkert rof komi í þjónustuna og áfram verði hægt að vinna að áformum þær umbætur á þessu sviði sem til standa. Þetta finnst mér vera ásættanleg uppgera og er sáttur við það að hverfa á vit kosningabaráttunnar að þessu dagsverki lotnu.
Svo átta til að þrír háttvirtir þingmenn